halkani waa Washington lantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 19:22 FM-yada Geeska Afrikada Bari, telefoonada gacanta ee dalalka qaarkood iyo weliba barteena internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dadkan dhageysanaya dhammaantiin. Waa axad 1 bisha Maajo 2015. Idaacaddeennana waxaa wada jir u daadihinaya anigoo ahaa Cashif Ibrahim iyo Cabdicasiis Xuseen Cismaan.
Qodobadan idaacadda fiidnimo idinku hayna waxaa ka mid ah maxkamad ku taalla magaalada Muqdisho oo maanta ganaax lacageed oo dhan $13,000 ku xukuntay wariyaal lagu helay inay warar been abuur ah faafiyeen.
13 qof oo ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay qaraxii hotel Central ee magaalada Muqdisho oo maanta loo qaaday dalka isutaga Imaaraadka Carabta.
Magaalada Istanbul ee dalka Turkiga oo wadahadallo kale ay uga furmayaan ergooyin ka kala socda dowladda Soomaaliya iyo Somaliland.
Waxaan kaloo idiin haynaa:
waxay tidhi dhulyow ay hay-adaha ma laha iimaan, ilaaliyayay oo dunida waa ugu in liitaan, iyagaa amleyda isu sida eeba xoog badane intay ayra kala qaadayaan asad mahayaan.
Waa qayb kale oo ka mid a barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha oo aad goor dhow maqli doontaan.
Barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kalena waan idiin haynaa, balse marka hore wararkii caalamka.
Kumanaan dad ah ayaa isugu soo ururaya bartamaha magaalada Moscow si ay u sameeyaan socod ay ugu barardiiqayaan hogaamiyaha mucaaradka ee la dilay ee Boris Nemtsov. Mas-uuliyiinta Ruushka oo inta badan cagajiidka ah bixinta ogolaanshiyo ku aadan isu soo bax ballaaran oo mucaaradeed ayaa ogolaanshiyo dhaqsiyo la siiyey socodka barardiiqda ah ee dhacaya haddan maanta ah. Nemtsov ayay ahayd inuu hogaamiyo isu soo bax dagaalo diid ah iyo mid lagu diidan yahay Putin oo ka dhaca magaalada Moscow. Hase ahaatee, taa beddelkeeda ayaa dad ay tiradoodu gaarayso 10,000 oo qof la filayaa inay isugu soo baxaan maamuuska la siinayo ninka uu madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ugu yeeray inuu yahay qareenka aan daalin ee xuquuqda aadanaha ee dadka Ruushka.
Dowladda Maali ayaa heshiis hordhaca la gashay jabhadda gooni goosadka ee waqooyiga dalkaasi, walow jabhaddan oo lagu magacaabo Toreg ay codsatay in la siiyo waqti dheeraad ah oo ay kaga tashato kahor inta aysan heshiiskan saxiixin. Xubno ka tirsan jabhadda Torega ayaa ka qayb galay kulanka heshiiska lagu saxiixay oo ka dhacay magaalada Algiers ee dalka Algeria, waxayna sheegeen inay weli wadaan wadatashiyo ku saabsan kahor inta aysan heshiiskan saxiixin. Qaramada Midoobay oo garwadeenka ah heshiiskan ayaa sheegtay in heshiiskan uu yahay mid lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda ku dhow 20 sano ee ka jirta waqooyiga dalka Mali. Jabhadda Torega ayaa doonaysa inay hesho maamul iyada u madax bannaan, taasoo bilowday sanadkii 2012 dagaallo ay kaga soo horjeedo ciidamada dowladda Mali.
Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ku soo jeeda magaalada tan Washington oo lagu wado inuu khudbad dood badan dalkan ka dhalisay uu ka jeediyo aqalka Kongareska. Ra-iisul wasaare Netanyahu ayaa warbaahinta ugu sheegay maanta axada garoonka Ben Gurion ee Israa'iil inuu Mareykanka ku tagayo safar taariikhi ah si uu isugu dayo inuu joojiyo heshiis dhinaca nukliyarka ah oo lala galo dalka Iran. Aqalka cad ayaa ka caraysan in afhayeenka aqalka wakiilada ee u nasab sheegta xisbiga jamhuuriga John Boehner uusan kala tashan maamulka Obama ka hor inta uusan casumaad u fidin Mr. Netanyahu si uu ula hadlo mudanayaasha Kongareska maalinta talaadada ah ee soo socota. La taliyaha Obama ee dhinaca ammaanka qaranka Susan Rice ayaa ugu yeertay qorshayaasha Mr. Netanyahu kuwa burburinaya danta ama dunta xiriirka labada dhinac. Mr. Netanyahu oo dabayaaqada bishan dib u doorasho gelaya ayaa sheegay maanta axada inuu wax walba oo karaankiisa uu sameyn doono si uu u xaqiijiyo ammaanka mustaqbalka Israa'iil.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa maalinta berri ay u bilaabanaysaa booqasho uu ku mari doono qaaradda Yurub iyo dalka Sacuudi Carabiya, wuxuuna la kulmi doonaa ama mas-uuliyiinta la kulmi doona kala hadli doonaa dadaalada loogu jiro sidii xal loogu heli lahaa arrimaha hubka nukliyeerka dalka Iran iyo dagaalada lagula jiro ururka Daacish ee ka dagaalama wadamada Ciraaq iyo Siiriya. John Kerry ayaa khudbad ka jeedin doona kulan golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay oo ka dhici doona magaalada Geneva ee dalka Switzerland, sidoo kalena wuxuu la kulmi doonaa dhigiisa dalka Ruushka Sergey Lavrov. Mareykanka iyo xulafadiisa ayaa xukuumadda Moscow ku buriyay inay si buuxda ugu hoggaansanto xabad joojinta dhowaan la gaaray ee dhex martay dowladda Ukraine iyo jabhada ka dagaalanta bariga dalkaasi ee Ruushku taageero. John Kerry ayaa sidoo kale magaalada Geneva kula kulmi doona dhigiisa dalka Iran Maxamed Jafad Sarif, iyadoo labada mas-uulna ay ka wada hadli doonaan arrimaha hubka nukliyeerka dalka Iran.
Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta xukun ganaax lacageed oo gaaraya $13,000 ku riday wariyaal ka tirsan idaacadaha Shabeelle iyo Sky FM iyo Risaala kadib markii lagu helay inay warar been abuur ah jabiyeen. Milkiilaha idaacadda Shabeelle Cabdimaalik ayaa $10,000 oo ganaax ah lagu xukumay, halka agaasimaha Sky FM lagu xukumay $2,000. Xukunkan waxaa cambaareeyay ururada u dooda xuquuqda wariyaasha. Wariyaheena Maxamed Culaad Xasan ayaa wareystay labo difaacayay wariyaashan oo kala ah Abukaate Cabdikariin Maxamed Soomaali iyo sidoo kale Abukaate Tahliil Xaaji Axmed.
Xukunka soo baxay waxa weeye wariyaashu waxay ahaayeen shan, mid Risaalo ka socday, afarta kalena Shabeelle ahaayeen, taadiyo Shabeelle. Marka Cabdimaaliga ku jiray isaguna isaga waxaa lagu xukumay, marka hore waxaa lagu soo eedeeyey $320,000 oo anaga aan u arkeynay markaas inay ahayd inayna soo diyaarin oo ayna keenin maxaayada cadeymihii loo baahnaa, waayo meel fagaaro ah inuu ku dhiirageliyey meel fagaaro ah.
Marka sidoo xukun ku dhacay, marka
waxaa lagu xukumay, annaga waxaan weydiinay inuusan dembigan lagu soo eedeeyey xeraarintu ayna muujin cadeymihii laga rabay, haddaan cadeymihii la muujinna in la sii daayo oo ayay ahayd. Taas waa Cabdimaalik. Waxaa jiray isagana wiilashii kale, hadda magacyadii kulli ma wada xasuusta, laakiin Maxamuud Carab oo kale iyo wiil kale Axmed la yiraah. Intaba waxaa lagu soo xeedeeyey in ay maalintii bisha 15-kii Agoosto ay baahiyeen hadal been oo aan jirin oo akhbaar sida uu sheegay qodobka, hase ahaatee in qodobku wuxuu leeyahay waa in arrinkaasi beenta ah ee uu sheegay ujeedkiisu uu ahaa inuu deganaashiyaha shacbiga uu ka galgeliyo. Annaga waxaan weydiisanay waxay leedahay ilen dembigu wuxuu leeyahay tiirarka ee ku saabsan objectiveka ah iyo kuwa subjectiveka ah. Waxaan weydiisanay hadalka uu yiri isagu maxaa cadeynaya inuu uga dan lahaa in dalka la abuuro. Marka anu waxaan iri journalistyaasha waxay qabaan hadalka wax ku kala hormaraan oo subaxda wixii dhacay inuu soo baahiyo isagu noqdo kii ugu horeeyey. Taas inuu ujeedadiisu ahayd mooye qalqal inuu abuura ma ahayn
waa gartay si fiican baku
waa tahay. Yarka kale labadaa kale iyagana dhammaantood mataqaanaa loo bedelo $1,800 looga dhigay. Marka ujeedkan intaas u ahaa lixdaa bilood bay xirnaayeen oo lixdooda bilood way dhammaysteen oo banaanka ha baxaan. Si raacay ganaax la saaray, marka waxaana lagu xukumay $10,000 ninka Cabdimaalik, ninka kale mas-uulka macnaha agaasimaha ka ah isagana waxaa lagu xukumay Maxamed Carab raadi Shabeelle waxaa lagu xukumay isagana $2,000.
Abukaate Cabdikariin, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan rabaa inaan la hadlo Abukaate Tahliil oo isna aan su-aal weydiiyo, bal waxaan ku weydiinayaa adiguna xukunkan siduu kula muuqdaa, ma ku qanacdeen oo qaabka uu dhacay hadda ma dhaamaa qaabkii hore wariyaashu ay iska xiraayeen, mise waxaad u aragtaan xukun si qalada ku dhacay oo kuma qanacsanadiin?
Magamaha keliya inaan ku qanacsanayn xukunka. Asal ahaan xariga nala beegsaday wariyaal gudbiyey warar ay soo hadteen islamarkaana ay raalligelin ka bixin kareen in loo xiro asal ahaan ba ma ahayn. Teeda labaad, in qodobadii waagii hore lagu eegiyey xoogaa yaro oo sabrad la-aan oo ka dhacday, waxaa lagu eegiyey inay diilaan ku ahaayeen qaranimada xuquuqda 1984 kii 1980-yadii lagu dilay jenaraal Gaweere iyo Caynaasho iyo lagu eegiyey dad in la sheegay. Marka xoogaa aad ifadiyaa khalad ay ahayd intaas la yeelay, ha ahaatee hadda xukun aa dhacay, waxaa lagu xukumay muddadii harnaayay ku eedeynta qodobkaas lagu eedeeyana ma ahayn mid saxa sharci ahaan, maxaa yeele waxaa lagu dheereysanaya muddada xabsiga kumeelgaarka lagu heelaayo. Haddii qodobadu sax ahayd, hadday jiri lahaayeen kuwan yareer lagu galo maxaa layidhahdaa faafinta, muddada way ka yaraan lahayd 5-4 maalmood ay noqon lahayd.
Hadda marka wariyaashan waxaa laga sugayaa in ganaaxa ay bixiyaan kuwooda dibadda jooga xukunku ku dhacay aan xabsiga lagu celin. Haddii ganaaxa ay bixi waayaan, dabcan xukunkii dib ugu soo noqonayaano dib baa looga daba imaanaya. Marka cabsi intee leeg ayaad ka qabtaa?
Sideedaba sharciga waxaan ku qornayn qofna lama saarin. Ganaax dollar lagu bixinayo sharcigeena kuma qornin. $10,000 lagu xukumo qofka dembigaas galana kuma qornin.
Waa gartay.
Marka dadka annaga advokaatayaasha waxayna ka xirantaa haddii rafcaan noo qaada leeyahay kale, laakiin annaga sharciyan ahaan kuma qanacsanmarka
hadda wariyaashan banaanka joogay qaarna damaanada hore lagu sii daayay, qaarna hadda xukunkan
waa lagala maqanahaa ganaaxa bixin waayaan ku qoran.
Marka cabsi waad ka qabtaan marka la dib loo celiyo?
Haddii bixin waayaan diri waa lagala noqonahaa ku qoran, sida lagu dhawaaqa sidaas.
Marka warwar baa ka qabtaan in dib loogu celiyo xabsiga?
In xabsiga lagu celiyaa masaaha arrin caadi, laakiin rabcaan u banaan xukunkaas la dhaqan jiriyo qas maaha. Haddii diri subax rabcaan qaataan laguma dhaqan jirin karo sidaas sharci ahaan. Annaga sharci ahaan kaarleyn, waxay sharci ka baxsan ninkii sameeyey wadaarta.
Kuwaasina waxa ay kala ahaayeen abukaate Cabdikariin Maxamed Soomaali iyo abukaate Tahaliil Xaaji Axmed oo ah qareenna difaacayay wariyaal maanta maxkamad lagu xukumay.
Maanta af Soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Haatanna dalka Turkiga. Magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxaa la filayaa inay mar kale ka furmaan wadahadallada u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland. Wufuud labada dhinac ka kala socota ayaa halkaasi ku sugan si ay wadahadalladaasi u ambaqaadaan. Dowladda federaalka ayaa war-saxaafadeeda ay maanta Istanbul ka soo saartay waxay ku sheegtay inay diyaar u tahay in la dardargeliyo wadahadallada ay kula jirto Somaliland, balse dhinaca Somaliland ayaa iyagu sheegaya inay diidan yihiin xubnaha ay sheegeen inay kasoo jeedaan Somaliland oo ka mid ah ergada dowladda federaalka ka socota. Haddaba cashacuda istuudiyaha igu helisa ayaa goor sii horeysay khadka taleefanka Istanbul ku wareysatay wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Maxamed Biixi Yuunis.
bismillaahi raxmaan raxiim. Shukru inuu maanta bilaabmay ahay oo wax ku soconayaana maanta iyo berito labada cisha loogu talagalay oo aanu doonayna wadahadalada socdaan, taas oo markii saakaanu bilaabnay tababar bay lahayn qoloyinka ka yimid Soomaaliya. Marka waxaanu filaynaa inuu de goor dhow bilaabmo insha allah haddii la hayda.
Marka inuu maantaba furmaa qorshuhu yahay hadda?
Maanta inuu qorshuhu sidaasuu ahaa, sidaas damaanad dabcan ula socoto caqabado yar baa hortaagan, kuwaas oo ay ka mid yihiin in ay ku jiraan niman ka socda xagga Somaliland oo Somaliland darisa. Shirkuna sidaad ula socoto waxa weeye shirka dhexdhacaya wadanka Soomaaliya ay ahaan jiray wadamadii ama xadka talyaaniga waqtigooda iyo kuwa ingiriiska waqtiga gumeysiga. Labadaa wadan baa wada hadlayay dhowrkii sano ugu dambeeyey. Markaa shirku waxaanu annagu ugu talagalay inuu noqdo shir Soomaaliya iyo mid Somalilanda oo labadaa gurub soo fadhiistaan si aan horeba u wadnay, horena aanu ugu heshiinay. Iminkana waxa u muuqataa inay ku jiraan dhowr nin oo Somalilan asalkoodu yahay. Marka positionka Somaliland waxa weeye inaanu shirka fadhiisan hadday afartaa nin ka qayb galaan, waayo waxaan u aragnaa in ay tahay ajenda loogu talagalay in shirku burburo. Markaasi anaku waxaanu diyaar u nahay inaanu sidii hore loogu wada hadli jiray ee labada wadan wada hadlayeen ee dowladan nasiin jirtay venuega iyo desaan wada hadallo inaan halka hawsha ka sii wadno. Laakiin weli hawshaasaa hortaagan weli shirkii ma bilaabin.
Waa gartay mudane Biixi, waxaad ka dhawaajisay in caqabadaha shirka hadda hor yaalla weli uu la furmilaya inay ka mid yihiin rag kasoo jeeda Somaliland oo dowladda Soomaaliya ka tirsan. Waxaanu ognahay in dowladda Soomaaliya ay ku wada jiraan guud ahaan dadkii Soomaaliyeed oo dhan, nimanka aad sheegaysan inay yihiin mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Marka adinku ma waxaad doonaysaan inaad qabiil gaara la hadashaan mise inaad la hadashaan dowladda Soomaaliya oo cid walba ka kooban?
Dowladda Soomaaliya saad ula socoto xuduudo gaaray lahayd, xeero gaara deganaa. Dowladda Soomaalilandna saad ula socoto xuduudo gaaray lahayd oo reero gaara deganaa. Xeeraha Soomaaliland u dhashay xuduudaheeda ku jira ee xamar u shaqo tegid aana waxba nagama qusayaan, hase yeeshee ashkhaas ka socoto reer Soomaaliland asalkoodu halka shaqo ka helay ama wasaare ka ah, de anaku lama hor fadhiisanayno. Maaha shirkani maaha shir Soomaaliland iyo Soomaaliland, waa shir Soomaaliya iyo Soomaaliland. Marka qabiilku ma saameysna, waxay ku saameysan tahay labada wadan horan saasaan ugu wada hadlaynay ee Berberyaal, labada gumeysi kale haysan jireen ee xuduudaha mucayinka ale, sidaasaanan ku wada hadlaynaa. Marka haddii dee lagu soo daro niman xaggeygana kagama jiraan niman reer Soomaaliya, kuma jiraan kuwayaga, hase yeeshee nin Soomaaliland shaarkiisii gashanay inuu xaggaasoo fariisto ciladana cidina ogolaanayn.
Waa tahay mudane Biixi, maadaama aad ka dhawaajinaysood ku celcelinayso in rag Soomaaliland ka soo jeeda ay ka socdaan dowladda federaalka ee Soomaaliya, sidan carabka ku dhuftayna dowladda Soomaaliya ay tahay dowladdii Soomaaliyeed oo Soomaali weyn oo dhan ay ku jirto, haddii ragga ka mid a dowladdii Soomaaliya ee aada sheegta asal ahaan inay Soomaaliland ka soo jeedaan, yaad adinku door bidi lahaydeen in aada la hadashaan oo arrimaha Soomaaliyaad kala hadashaan? Haddaad carabkaarimaha
Soomaaliya waxaan awalba kala hadlaynay oo hadalladii hore ku saameysnaayeen dad Soomaaliya kay xuduudihii Soomaaliya lahayd oo dhan ku dhex jira ayaanu awalba la hadlaynay. Kuwaasaanu diyaar u nahay inaanu la hadalno, diyaar uma nihiin in Soomaaliland kataba xagga u shaqo tigay. In haddan xaggaa soo fasu xamar baan nasiraya oo waan idinla hadlaya, sidaanu aqbali karan runtii maaha. Ayaguna waa ogsoon yihiin, awalna may jiri jirin. Marka iminkana xalkeeda baa dee la wadaa. Haddii ay dee markaa shirka iman waayaan ay ka maqnaadaan, dabcan waanu la hadli doonaa. As long intay iyagu kutala jiraan inay dadkaasi halkan soo fariistaan, Soomaaliland diyaar uma aha inay la fariisato niman reer Soomaaliland. Soomaaliland asalkoodu yahay oo halkan lagu soo qurxiyey inay nala soo fariistaan diyaar uma
nihiin. Haddaad si gaara aad u tilmaanto, maxaad ku diidan tahay in dad Soomaaliland ka soo jeeda oo adigu baad ka warqabto in dowladda Soomaaliya mar walba ay ka mid ahaayeen tan iyo markii Soomaaliya dhidibada loo taagay, waxyaabaha aad ku diidanta aad ku dhaleyshan tahay inay wadahadalka ay qeyb ka ahaadaan maxaa ka mid a? Haddaad toos u abaarto Biixi,
sharciga Soomaaliland iyo constitutionkood, ninka reer Soomaaliland ahe Muqdisho u shaqataya isagoo cafi madaxweynaha ka qaata mooyeene xabsi iyo dembi tahay xaq bayla ninkii doonin iska tolaasi doonayo, laakiin annaka xaggaasi soo fadhiisa ma oran karo Soomaaliland masiraya. Marka run ahaantii Soomaaliland diyaar mar raba uma noqon karto niman Soomaaliland darisa inay hor fadhiiso.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Biixi Yuunis, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland, oo isagoo Istanbul ku sugan khadka telefoonka ugu warramayey wariyaheena Caashe Ibraahin Aadan.
caweysi wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasto aad naga maqlaysaan. Diyaarad khaas ah oo ay ku rakiban yihiin qalabka caafimaadka ayaa maanta magaalada Muqdisho ka daad guraysay 13 ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxii Hotel Central ee magaalada Muqdisho ka dhacay. Dadkan ayaa la geynayaa dalka Imaaraadka Carabta, sida ay garoonka diyaaradaha ka sheegtay xaawo Xasan Maxamed oo ah wasiirka caafimaadka ee dowladda Soomaaliya.
markaan isbitaaladii oo dhan wada tagnay, waxaa nalagula taliyey, dhaqaatiirta nagula taliyeen 40 qofood inay u baahan yihiin gargaar dalka caafimaad in banaanka loogu kaxeeyo. 40-kii maanta waxaa la qaadayaa 13-kii ugu darnayd. Inta soo hartana marka ugu horeyso ay suurtagal tahay la qaadi doonaa. Marka wadamada kale oo soo jawaabay iyadana magacyadooda aan gadaal kasoo sheegi doono markay suurtagal noo noqoto, ayagana waxaan leenahay waad mahadsan tihiin inaad ku tala jirtaan inaad caawitaan dadka Soomaaliyeed ee dhibaatada kusoo gaartay qaraxii ka dhacay hotelka Central.
Taasi waxay ahayd xaawo Xasan Maxamed, wasiirka caafimaadka ee dowladda Soomaaliya, oo ka hadlaysay diyaarad khaas ah oo maanta 13 ka mid a dadkii ku dhaawacmay qaraxii Hotel Central ee magaalada Muqdisho Imaaraadka Carabta u qaaday.
VOA ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysa.
waana wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa marti inoogu ah wasiirka cusub ee waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya Qadar Bashiir Ali waxa ay ku sugan tahay magaalada tan Washington waxaan wax ka weydiin doonaa waxbarashada Soomaaliya iyo waxyaabaha ka qabsomay barnaamijkii aada dugsiyada manaahijta iyo waliba waxbarashada ardayda dibadaha loogu diro sidoo kale dhageystayaasha ayaa wasiirka su'aalo weydiin doona in marka ugu horeysa in mudan wasiir ku soo dhawow in barnaamijka wixitaanka dhageysta
waa mahadsantahay Falastiin
in wasiir waxa jirtay in waxbarashada Soomaaliya in uu jira qorshe la yiraahdo aada dugsiyada oo socday bal qorshahaasi halkee ayuu hadda marayaa
waa mahadsantahay Falastiin qorshaha waxbarashada oo aada dugsiyada wuxuu ahaa horta fikrad aada iyo aada u fiican oo walaashay wasiirka iga horeeyay Maryan Qaasim ay la imaatay fikrad fiican oo isku dayeyso in fursad waxbarasho ay siiso ugu dhowaan 1 million oo arday oo Soomaali ah ayadoo milyankaas la kala qeybiyey oo loo kala qeybiyey Somaliland oo la siiyey 300,000 Puntland oo la siiyey 200,000 iyo zoonka la dhaho South Central oo la siiyey 500,000 marka waxay ahayd fursad waxbarasho oo free ah oo dowladda ay maamulayso waxbarashadaas in ardayda Soomaaliyeed loogu fidiyo marka fikrad fiican ay ahayd oo walaashay ay bilaawday fikradiina hadda anagu waxaan rajaynaynaa inaan meesheeda kasii wadno ilaah diira
waa mahadsantahay marka barnaamijkaasi hadda 500,000 ee loogu talagalay South Central tusaale ahaan markaan u soo qaadano maxaa ka suuragalay meeqa hadda tagta dugsiyada goormaasa la filayaa in tiradii loogu talagalay ay gaaraan
horta 1 million iyadoo ay tahay number aad iyo aada u weyn anagana resourceska iyo dhaqaalaha aan haysano aada iyo aada noogu yar yahay waxaan isku dayeynaa in aan adiga ilaa iyo 2016 inaan wax uun dhaqaajino ma dhihi kar aniga hadda ballan ma qaadaayo ma dhahay 1 million waan gaarsiineynaa laakiin waan sii wadi doonaa ilaahay diira hadda waxa inoo suurta gashay haddii la isku daro ardayda fursad waxbarasho heleen kuwii Puntland iyo kuwii South Central waxaa fursad waxbarasho helay arday hadda ugu dhowaan 150,000 ugu dhowaan arday hadda fursad waxbarashaashe kuwaas oo isugu jira iskoolada private-ka iyo iskoolada public-ka ardayda Soomaali oo waxbarashada fursada hadda haysato intaasay noo dhantahay anaga daatada hayno
amaasanta in waxaa jirta mudan wasiir in cabashooyin badan ay ka imaan jireen manhajyada kala duwan ee Soomaaliya lagu dhigo oo hadhowna dhibaato ku noqoto ardayda laftirkooda arrinta manhajyada maxaa wasaaradda uga qorsheysan
aada umahadsantahay manhajka waxa waaye priority-ga noogu hore aan rabno inaan aan isbedelka keeno waddan wuxuu ku horumaraa haddii muwaadiniinta oo soo saarto ay yihiin muwaadiniin diyaarsan oo hadhow waddankooda wax u qabanaya kaasina wuxuu ku xiran yahay markastaba manhajka oo waxbarashada oo waddankaas u degsan marka manhajka ma aha mid quseeya wasaaradda waxbarashada keliya manhajka waa mid quseeya waddanka dhan oo annagoo dhan naga wada dhexeeyo because manhajka waxaa la dhahaa waa document oo siyaasi ah oo political ah marka maxaan rabnaa annaga muwaadiniinteena markay kasoo baxaan ayagoo soo dhigta 12 sano oo iskoola seen rabnaa inay noo noqdaan marka ay kasoo baxaan ma weli waxbarasho qaar u dhimanaa ma qaar oo aana Soomaaliyaba wax ku baranin oo aba garanaynin ayagoo waddanka joogaan waddankooda wuxuu yahay qaaraan af Soomaaliya kaseenin mase waxaan rabnaa muwaadin diyaarsan oo og inuu Soomaali yahay oo waddankiisa oo ka warqabo oo maxay ahayd maadooyinka oo baranaya ay yihiin maadooyinka waddankiisa khuseeya iyo u diyaarsan hadhow inuu jaamacad galo oo la tartami karo ardayda wadamada adduunka marka manhajka waxa ku jira wax la dhowr learning outcomes waxa waaye natiijooyinka aan kasoo bixinayno markii aan rabno ardayda markay kasoo baxaan waxbarashadooda kaasaa rabnaa marka inaan sinno ilaahay diiraa
waa
isku dayeynaa insha allah.
Waa mahadsantahay. Markana dhageystaha xigaan siinaya walaal, magacaaga, meeshaad joogtay, aadoo soo koobaya su-aasha aad wasiirka weydiin lahayd.
aada baad u mahadsantahay falastiin ee adiga iyo wasiirka waxbarashadaba aad baan u salaamayaa. su-aashan weydiinayo horta ra'yiga in yar aan ka horeysiisto, walaal waagii hore ee xukuumaddii dhexe aanay dhicin waxaa jirayay wasaaradda waxbarashada waxbarasho bilaashay bixin jirtay, ilaa miyigay ummadda ugu geyn jirtay. dabeetana ardaygu wuxuu iskuulka iyo jaamacaddaba kasoo dhici jiray isagoo meel ku daraysan oo meel lagu soo qoray. markuu gurigiisa u yimaado maalintaa u nasto, maalinta dambeba shaqadii lagu soo qoray buu tegi jiray markuu soo dhamaysta waxbarashadiisii. maanta laakiin waxbarashada joogtaa waa lacag. dadkii in lacag iska bixin kartiyo waxay kala leeyihiin inaan cayntaynkiiba haynin. midda kale waxaa jirta dadka laga tirada badan yahay, xukuumaddii dhacday dabadeed shaqo wanaagsanna waxbarasho kumay helin, xaalkooduna muu hagaagin. markii imika la yidhi casriga la jaanqaado wax soo barta, ay soo barteen ay arrimihii shaqada soo doonteenna reer hebel iyo ina hebel iyo waxbaa la isku shaqo geliyayo, iyagu kii arrimaha yaryare hoos hoose qabqabanayay bayba ag fadhiisteen, shaxaadu ag fadhiisteen. bal hadda dulmiga waxbarashaduna in wasiirku hoos ugu fiirsato ayaan jeclaan lahaa. soomaalina inay ka waantowdo oo dadka aqoontooda lagu shaqo geliyo oo aan qolo iyo reer hebel midna lagu shaqo gelin. wasiirka kelmaddaasaan weydiin lahaa, ma dhici kartaa inka laga tirada badan yahay iyo kallaanta sare isku tirin iyo ilaahay xaggiisa waa isaga darajay inay shaqada markay kuu soo wada doontaan adiga wasaaraddaada ka wada helayaan.
waa mahadsantahay faadumo nahay wasiir.
waa mahadsantahay faadumo. waxa ka hadashay waxyaabihii aniga igu muhiimsanaa aan rabo inaan aan hirgeli ilaa hadduu yiraaho. waa run horta waxbarashada haddii aan fiirino maxay ahayd waxbarashada oo lacagta waa run haddii la dhaho zonka south central ama southka waxay u badan tahay waxbarasho oo lacaga. laakiin haddaad fiiriso somaliland waxay baasgareeyeen maxa la dhaho maxay ahayd free primary education act oo ardayda dhiganayo dugsiyada hoose dhexe ay free ay ku dhigtaan. puntland sidoo kale ayagana dadaalkaasay haayeen. marka yaan isku wada darin soomaaliya oo dhan ayaan isku wada darin. dhibkana haasta annaga hadda waxa waaye inaan waxbarashadii fursad waxbarasho oo free ah aan siina ardaydii. waa kugu raacsanahay waan ogahay waagi horeeta ardayga kasoo baxo baraakada iyo ardayga kasoo baxo sarta dheer isku iskool ay fariisan jireen, isku macalin ay heli jireen, isku waxbarasho oo tayale ay wada heli jireen, ay wada tartami jireen. taasaan rabnaa marka ilaahay hadduu yiraa inaan usoo wada noqono. laakiin mas-uuliya aniga keliga isaaran ma aha, because waxaan u baahannahay inaan maskaxda muwaadiniinta o dhan aan bedelnaa, because qaran wuxuu ku dhismaa muwaadiniintooda hadday diyaar yihiin. marka aniga aad iyo aadaan u aaminsanahay, because aniga waxaan ahay qof kasoo baxay waxbarashada soomaaliya oo free kusoo dhigtay oo ilaa heer jaamacad soo gaaray oo markaan wadamadan westkan aa imaaday ee ila yaabeen sidaan u diyaarsanaa waxbarashadeeda sidaan u diyaarsanaa. marka taasoo camal aan rabnaa inaan tayeyno in dadka laga badan yahay inaan fursado waxbarasho aan u gaarsiino iyo in maxay ahayd xaq iyo cadaalad aan ilaalino oo qabiilka iyo musuq maasuq aan joojino. laakiin taas mas-uuliya ani keliga isaaran ma aha, annagoo dhanayna saaran tahay. marka faadumo adigana waxaan rabaa inaa ii ballan qaada adigane inaa ii sheegta meesha wax igala qaban doonta arrintan. aada umahadsantahay walaal.
aadaa mudan wasiir. waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, marka la fiiriyo waxaa jira waxbarashadoo kale waxay ka hadashaa dadka laga tirada badan yahay, gabdhaha laftirkooda waxaa laga yaabaa dadka laga tirada badan yahay soo galayaan. marka si loo fiiriyo heerka waxbarashada gabdhaha iyo wiilasha hadda dalku ma kala sarreeya, maxaase isleedahay caqabad way ku noqon karaan in gabdho badani ay dugsiyada aadaan?
caqabada ugu weyn waxaa waa caqabad dhaqaale, because hooyo hadday leedahay lix cunug ee haysato afar wiil iyo laba gabdhood, qofka ugu horeeya iskoolka u direyso ee lacagta ka bixinayso waa wiilasha. gabdhahana dhahayaa jooga guriga lacagta maxay ahayd soo shaqeeya, marka taasna way jirtaa. marka waa iska jiraan maxay ahayd caqabo dhaqaale iyo caqabo fikraddii dadkii isbadashay. annaga waa ogtihiin, waa xasuusatiin, waxaan nahay waddanka ugu horreeyay oo afrikaana oo gabar soomaaliyeed duuliye ay ka noqoto diyaarad, heerkaasaan gaarsiisaneen. haddana gabdhaha yagii markii la dhaho iskoolaadka taga waxay ku dhahayaan ma tageyno iskool, gabdhihii iyagii aan ku dhahay iskool ma rabno. Marka maskaxdii xataa waxa umaleysa inay isyara bedeshay. Marka waxaan u baahannahay awareness badan, u baahannahay dadka in la wacyigeliyo, u baahannahay idaacadaha in laga soo daayo gabdhaha wax bartaan, because ilaahay suuradda inoogu soo horreysa oo inoo soo dejiyo waxa waaye iqra. Iqrana lama dhihin wiilasha keliya bes ha wax bartaan wax akhriyaan, waa kulli muslimiin, wiil iyo gabar. Marka taasaa rabnaa walaalayaal inaan hirgelin ilaahay idinkii.
Waa mahadsantaa wasiir. Markana waxaan siinayaa dhegeystaha xiga, walaal magacaaga iyo meesha aada joogto su-aasha aada wasiirka weydiin lahayd waxbarashada.
Waad mahadsan tahay. Magacaygu waa Cabdirasaaq Cali Muumin, jooga magaalada Beledweyne. Wasiirka waa salaamaya iyo baad wasiir oo eega. Xilligii burburkii dowladdii waxaa jira buur iskuullada manhajyada xiraa nadaami lahayn nadaami lahaayeen. Dowladdii burburkii kadib waxaa soo baxay iskuullo loo leeyahay, si gaar loo leeyahay oo for example iskuulka xarkiisa ay 104 meter wax ka yar oo 150 arday ama 100 arday lagu xaraynayo. Qol ku dhegan ayaa la mashiin ka qeyn laayo. Leeyahay hadhow cangi waa baasay ama buundo hebel ukaanay. Wasiirku waxaa leeyahay tashan kugu jirtaa inaad arrintaas wax ka qabato.
Micnaha tayeynta tayada waxbarashada, xoojinta tayada waxbarashada ayaa u qaatay su-aashaada. Haye wasiir.
Waxaan umaleynaya tayeenta waxbarashada iyo imtixaanaadka, taasaytoona waa mid inoogu horeyso, muhiimadda inoogu horeysa rabnaa also inaan hirgelino sanadkan oo aan hal imtixaanoo midaysan aan wada qaadno, si ardayga kasoo baxo iskoolka Beledweyne iyo arday kasoo baxo iskoolka Baydhabo iyo arday kasoo baxo Kismaayo iyo arday kasoo baxo Garoowe isku imtixaan ay galaayaan ilaahay idinkii, markaasna waxbarashada way midoobeysaa. Marka haddaan bilaawgeeda nahay, waan waantuwa inoo socotaa Somaliland iyo Puntland hal imtixaano midaysanay qaataan, wayna ku mahadsan yihiin inay hirgeliyeen, xamarna waa ku dadaaleynaa iyo saawdka ilaahay idinkii inaan imtixaan midaysan aan wada qaadno oo tayo leh, oo ardayga hadduusan diyaarsaneen oo maxay ahayd shahaado la siineyn. Shahaadad uu qaadana ardayga waa shahaado qaran oo waddankeena mathalayso. Marka waa inuu ahaataa shahaado oo tusayso in cunugan oo kasoo baxay iskool tayaysan oo waxbarasho adag oo standard ku fadhisa, oo standardka caalamiga ku fadhisa, in la inuu soo helay.
Waa maadsantaa. Mudane wasiir, waxaa jirta in arday badan waxbarasho dibadda ah loo diro, qaarkoodna markii ay tagaan wadamadii ay waxbarashada loogu waday inay ka hoos maraan heer jaamacada iska daya, xataa dugsigii sare ay gaari waayaan oo dib waxbarasho ama loogu celiyo ama ardaygii uu nolol kale iyo wax kale ka raadsada meelaha uu tegay. Sidee lagu xaqiijin karaa in ardayda waxbarashada dibadda loo diraa? Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa isagoo carabiga wax kusoo bartay in waxbarasho luuqadda ingiriiska loo diro, ama isagoo english ku soo bartay carabigii loo diro waxbarashadii. Sidee lagu kontrooli karaa waxbarashada dibadda ee ardayda ay tegayaan ayagoo aan u diyaarsanayn?
Fiiri, luqadda wax lagu baranayo ma aha dhibaatada, because waagii hore haddaad xasuusataan adinka waa yartiina umaleyna, arday badan oo ruush loo diri jiraa jiri jiray oo af ruush wax ku baran jiray, oo kuwa german loo diri jiray af german wax ku baran jiray, oo hadda madaxda iyadoo dhan oo soo wada joogto ay ahaayeen dadkaasayto wax kusoo bartay luqadahaasayto kala duwan. Marka ma aha luqadda waxbarashada ee waxa waaye tayada waxbarashada ardaydeen ay helaan. Tayada waxbarashada ardayda ay helaan aad iyo aad bay u hooseysaa tii aan waagi horeet aan haysanay, aad bay ugu hooseysaa. Marka tayada waxbarashada haddaa la adkeeyo, luqad kasto oo lagu fidiyo waad ku baran kadhaa. Laakiin dhibaatada annagana haysato waxa waaye horta tayada yayada aana midaysneyn, sida oo walaalkay hadday oo noo sheegay, qof kasoo baxay gobol iyo gobolka kale waxay isoo bartaan xataa isku hal ma aha, waa mid. Midda kaleeto, macalimiinta yadayoo diyaarsaneen iyo sida aan macalimiinta u qaadan xataa oo aan ahayn si oo sharciyeysan. Waagi horeeto macalinka markuu kasoo baxo la foole, anigaa kasoo baxay la foole, markaan imtixaan aan galnay, imtixaanka markaan galnay teesar macalinnimaana la siiyey, teesari macalinnimada anagoo haysan aan ku shaqaysaneyn. Marka hadda waxaa iska arkaysaa maamulo iska soo wadanayo in adeertiisi iyo walaashiisi iyo iskoolka soo fariisanayo oo dhahay wax dhiga, marka kaas dhibaatadaasna wayna haysaa. in sha allah meelo fiican oo tayo waxbarasho oo aad iyo aad u adag aan bixin way jirtaa. Waan ku faraxsanahay hooshaasna in la wado ay noo socoto, laakiin badankeena tayada waxbarashada aad u hooseyso keenayso ardayda inay maxay ahayd dib ugu dhacaan markay wadamada kale tagaan. Taasna waxay i caddaysay safar badanaan galay markaan aan aniga waxaan ahaa isku duwaha waxbarashada waddanka Soomaaliya intaan qabanin maxay ahayd shaqadan wasiirnimada. Marka safarada markaan tagno iyo wadamada waxayna dhahaan yaaqa ardayda aad soo dirsanaysiin ha ahaadaan arday diyaar ah, maxaa waaye arday oo kasoo baxay secondary aana ka siinin maxay ahayd xisaabta fractions aan suubin karin. Marka fractionsna waxaa lagu suubiyaa markuu grade 7 yahay ardayga ama grade 6 aa la baraa. Cunugka hay secondary oo fractions aan ka siinin soo ku baranaa takhtarnimo. Marka dhibaatadana hayso ma aha luqadda ee waxwaaye tayada waxbarashada.
Waxaa jirta mudan wasiir in gabdho badan oo heer jaamacadeed waxbarashadooda ay gaartay ama qaarkood ay jaamacaddii ka baxeen oo shaqo doon ah in maleeshiyaadka kasoo horjeeda dowladda ay ku dileen meelo ay magaalada Muqdisho ka mid tahay tusaale ahaan, ma keeni kartaa taasi in gabdhaha ay ka niyad jabiso inay waxbarashadii ay hore usii wataan oo ay noqoto arintaasi mid dhinaci ammaankana u baahan in wax looga qabto?
Wallaahi aniga waxa aan arkay intii aan joogo Xamar, dadka gabdhaha waxbarashada jaamacadaha ku jiro inay ka badan yihiin wiilasha. Taasna waxay ii caddaysay inay jirto baahi waxbarasho ayagoo intaasoo dhib haayo oo intaasoo dhib soo maraayo ay haddana gabdhihii imaanayaan ay waxbaranayaan. Marka taas waxaa ku cadaynaysa inay baahan yihiin gabdhahaas in la gacan qabto oo la taakuleeyo oo si kastoo wax loogu fududeyn karo in loogu fududeeyo. Annaga markaan la foola dhiganaynay lacagaa nool ku dari jiray waxbarashadeena oo dharkaa nool dhaqi jiray oo qadi quraaci cashaana la siin jiray. Marka waa awoodi karnaa waddan ahaan inaan maalgashano dhalinyaradeena si biri ay waddanka la wareegaan?
Waa mahadsan tahay. Mararka badan markay ilmaha kasoo baxaan jaamacadaha shaqooyinka oo kale door ma ku leedahay in aanay dadku waxbarashada xoog saarin maadaama rajo badan aanay ka qabin inay shaqooyin helaan?
Aha, kaasaa problemka noogu weyn. Hadda kuliyadda waxbarashada waxaan ka furnay waxa ka furan jaamacadda wasiirka iigu horreeya jaamacaddii furay jaamacaddii Umadda, afar kuliyadooda hadda furan. Tan ugu arday yarna waxa waaye kuliyadda waxbarashada. Taasna waxaa keenayso shaqadii markii ay kasoo baxaan iyo lacagta macalinka uu qaadanayo. Waxaan isku dayeynaa hadda lacagta macalinka uu qaadanayo aad iyo aad bay u hooseysaa. Macalinkana waxa waaye qofka ugu muhiimsan oo toosinayo bulshada. Marka qofkii kugu muhiimsanaay oo bulshadaada kuu toosinaayay haddii uu qaato lacagtii kugu hooseeyay, marka waxa adiga lacagta ka bixisid aa helaysaa maahno. Marka waxaan u baahanahay in macalimiinta naftirkooda mushaarkooda aan hore u badino oo dowlad ahaan annagan aan isxilqaano aan dhahno war qofkan waxa waa mawaadin oo bulshada toosinaayo, bulshada iyada wax u taraayo, $100 ma anfaceysee lacagta waxaan ugu darno. Marka annagana inaan isxilqaano, deeq bixiyaasha naftirkooda inaan dhahno aydinkanana taageera macalimiinta mushaarkooda aan u kordhino. Marka markaas waa helaynaa macalimiin tayo leh oo macalimiin rabaan inay wax bartaan. Waagi horeeta sharaf bay ahayd macalinka, haddana macalinka waxa waaye waaba la fiirinaa, waa haldhaa, waaba laga saabo. Marka waa isku dayeynaa ilaahay idinkii inaan soo celinno maxay ahayd wejigii macalinka oo lahaan jiray.
Waxaa jira dad badan oo xeryaha laga soo barakacay degan oo aan iskooladiina heli karin. Dadka barakacayaasha ah ma jirtaa waxbarasho gaara oo loogu talagalay?
Horta barakacayaasha aaday horta u dhibaataysan yihiin, midna way ku nasiibsan yihiinoo organizationa badan oo mawaadiniin ah oo waddanka ah ama organizationa badan oo international ah ayaga si gooni u kaalmeeyo oo community schools ba oga furan meesha. Inkastoo iskoolad ay standard lahayn formal camal ay u habaysneen, waa waxaan la dhaho non formal education, laakiin waxbay helaano organization badan caawiya maxay international organizationsna way caawiyaan, nambaradooduna waynu haynaa, meelaha ay ku kala yaalaan waynu haynaa. hadda waxaan isku dayeynaa in marka cunug markuu kasoo baxo, because ayaga waxay baraan af soomaali iyo xisaab, annaga waxaan rabnaa marka cunug 2 sano ama 3 sano ama 4 sano markuu dhigto iskooladaaseyto communitiga ah inaan usoo gudbino iskoolada dowladda, oo cunuga aan imtixaan ka qaadno, aan kusoo wareejino iskoolada dowladda, aan hadda processkaas oo aan ku jarnaa.
Su-aasha ugu dambeysa waxaan rabaa inaan dhegeystaha siiyo, magacaaga walaal iyo meesha aad joogta.
Halo, asalaamu calaykum. Waxaa Cabdiqaadir Axmed ku sugan degmada Luqanaane kana tirsan gobolka Gedo. Waxaan salaamayaa marka hore wasiiradda waxbarashada dowladda federaalka. Waxaan ka bacdi hadaan u gudbo 2 su-aalood oo muhiim anigu waa inaan weydiiyaan jecelahay. Khaasatan meeshaan ku suganahay Luqanaane waxay leedahay dugsi hoose iyo dugsi dhexe oon tayo badan lahayn, ma lahan dugsi sare, ma lahan waxbarasho jaamacadeed. Waxaan weydiinayaa wasiiradda waxbarashada walaashay, waxaan weydiinayaa sababta dowlad kasta oo xukuumad kasta la soo dhisa ama wasiir kasta la soo magacaabo wuxuunan isku weydiinin gobolka Gedo waxbarashadiisa xagee maraysaa, maxay u baahan tahay, maxaa ka dhiman, maxaa lagu kordhin karaa. Waxaana la isku weydiinin walaashayda khaaliga, waan weydiinayaa wasiiradda waxbarashada anoo xushmada ku darayo. Waxaan kaloo su-aal intii ugu dambeysay haddii aan u gudboona waqtiga ilaalinaya, waxaan leeyahay goormay helaysaa shaamiga waxbarasho gobolka Gedo, maadaama aan tirsanayno godob aynaanan la xasuusanin waxbarashadeenni iyo horumarkeennina aanan la ogeyn. Hadda waxaan joogaa degmada Luqanaane, ma helaan ardaydii tasiilaad waxbarashada ku filan, ma helaan dugsi sare. Kii hadda dugsi dhexe ka baxo oonan awoodin Muqdisho ama gobolada waxbarashada dugsi sare laga helaan aadin, wuxuu ku biirayaa waxyaaba aanan loo baahnayn ama aanan
noloshiimarka
goormay helayaan adan salaamaynalbukusugantihiin
hay wasiir.
Waa mahadsan tahay, waan idin salaamay reer Luuq, aada ba umahadsan tahay habreer. Maxay ahayd horta hadda muhiimadda inoogu weyn aan rabno inaan qabano waxa waaye systemka waxbarashada gobollada inaan u gudbino, oo gobol kasto inaan geyno maxay ahayd guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka. Marka waxaan rabnaa gobol kasta asiga inuu isxilqaamo, asiga gobol kasta inuu sheegto baahidiisa, gobol kasta inuu ogaado sidii oo waxbarashada u qaabeyn lahaay gobolkiisa. Marka hadda way ka baxday maxaa xamar ay qaban doontaa, waxaa noqon doontaa hadda maxay garbahaarey qaban doontaa. Gobolka waa inuu mas-uuliyad isa saaraa, oo adinka muwaadiniintaas gobolka degan inaad dhahdaan waxbarasho tayale baan ardadeen u dooneynaa, iskoolo ina loo dhiso, waxaasna waxa u gudbinaysaan guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka. Systemka hadda inoogu weyn waxawaa system oo aada ugu kooban centralka, kaas waxaan rabnaa inaan ka bixino oo si truly federaal aan u shaqeyno, oo aan gobollada waxbarashada gaarsiino, laakiin mas-uuliyaddana gobollada aan saarno, oo annaga aan la soo fiirinin xamare Gedo maxaa qaban kartiin adinka, maxaase u rabtiin muwaadiniintiina, maxaa muwaadiniin oo tayale aa soo saaran ka dhaan, markaa soo saaran ka dhaan hadhow tartanaa jiri doono. Marka mas-uuliyadda anaga kuligee maana kuligeenna waa hawre.
Waa mahadsan tahay wasiir, aada u mahadsan tahay ka qayb galka ee barnaamijka nagala qayb gashay.
Aada ba u mahadsan tahay falas.
inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Toddobaadkan waxaa marti inoogu ahayd wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya, Qadar Bashiir Cali. Tanitaan dib danba ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal, nabadgelyo.
falastiin axmed imaan iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaad dhegeysateen. Haatana kusoo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda. dhegeystayaal, sidaan toddobaadkii hore ku ballanqaaday, maantana waa tusaalayaal ku saabsan gabyaagu isaga oo murti kula baxaya markuu ku halqabsado wax aan dad ahayn sida xoolaha, dabjoog ama ciddoodkii ay ahaadaanba, iyo sidoo kale dugaagga shabeelka iyo dhulwaagu ay ka midka yihiin. waxaan ku malo weynahay weli inaydan xusuusataan gabaygii digashada ahaa ee hadda ka hor barnaamijyadan midkood aan ku soo qaaday. Waa gabaygii uu tirin jiray allaha u naxariistee xuseen cali jiis, kadib markuu sun ku laayay waraabayaashii mudug ee abaartii cadhoolay hasha irmaan iyo saca dhaysiye ka cunay. Dhinaca kalena maansadii loogu halqabsaday wax aan dad ahayn waxaa iila foolaadsan gabay uu Ismaaciil Miralahaayo uu ugu gabaday tilmaanta tabaaraha abaartii iyaduna 1910-kii waqooyiga dalka ka dhacday abaartii lagu naaftay ee siiga casi ay u bixiyeen. Sida la sheegay, Ismaaciil oo awalba maaganaa qoob culayska abaartaas inuu wax ka yidhaahdo ayaa arkay baa la yidhi shimbir geed dushii saaran oo aan cida kala toojinayn. Kolkaas bay la noqotay in isaguna uu abaarta u adkaysan la'yahay. Waatuu dabeeyey shimbirka u caqli celi isyiri, waatuu dareensiiyey in dhibaatada cimiladu isaga aanay ku koobnayne ay dad iyo duuyaba saabatay noolo walibana uu la ildaran yahay. Waxaan u jeedaa gabaygiisi caanka noqday ee guuguulaha uu ugu halqabsaday, kaasoo sida la wariyey wax uu tiriyaba ugu dambeeyey. Guuguulihiiyo haddaad guuga u ooyeyso, haddaad mooday keligaa inuu gubayo jiiraarku ama aad gabooyaha ku maran gabac la diidayso giddigood addoomaha, waxaa gaaray saban weyne abaar gaagmarheebaa dhacday iyo gaadamo kale e gartaa ma aha keligaa inaad gaar u cabata ee guumays ciraarabaan ahee waranku gaarsiin. Intaasi arar bay ahayde. Sida faahfaahsan waa gabaygii uu ugu soo bandhigi jiray wixii dhib ahaa ee abaartaas noolihii ifka joogay kala soo gudboonaaday. Dabadeedna isagoo guuguulaha ugu dardaar warinaya hadduu cida iyo cabaadka dayn waayo in looga dari doono, waa gabaygii uu kaga bixi jiray qurxanka iyo cabaadka iyo haddaad gooha damin weydo adigaaba lagu gaadayaa gooshkan dabadeede gaagaabso oo aamus yaan gaar laga qabani. Gabaygaas guuguulaha haddii 3 sano laga joogo ayaa waxaa soo baxay mid kale oo isagana shimbir loogu halqabsaday. Waa 1904-kii waxay Soomaalidu isla dhex maraysaa gaar ahaan tii xamar joogtay war aan markaas aad loo hubin asii goor aan dheerayn rumoobi doona, kaasoo ahaa deegaanka Soomaaliyeed ee hawd loo yaqaan in Ingiriis bixiyey oo Itoobiyadii xayira salaase uu ku wareejiyey. Dhulba magac lehe kale waa hawd, weligiisba deegaan xoolo dhaqatada Soomaalida lafdhabar u ahaa welina u ah. Sidaa darteedna in cid kale ka taliso ay guuldarro u aragtay waa la wada ogsaday. Markaas baa la isku waabiyey meel walba ay joogtayna. Mar saddexaad godadkaas uu Ingiriisku ka galay, Soomaalidu way ka dhiidhiday, way ka gabayday oo maansiyahan aan si tiiraanyala wax uga oranay wuu yaraa. Raggii haddaba arrintaa inta dhab uga murugooday ka gabay kari waayey, way badnaayeen. Maantase waxaan halkan Allaha u naxariistee ka xusayaa gabay uu baryahaa tiriyey maansiyahankii halgamaagana ahaa ee Cali Xuseen la oran jiray. Miyi iyo magaalada iyada oo tiiraanyadii hawd ay Soomaalidu la tiicayso ayuu Cali Xuseen goor habeena gogashii isku tuuray. Inuu seexdo ayuu rabaa wayse ka soo dhici laadahay. Kolba dhinaca buu isu rogaa, indhaha ayuu si qasaba isugu qabtaa markay wax u tali waayaanna wuu kacaa. Indhawaaleba reer xamar buu ahaa, naadiga SYL ayuu u badnaa, caawase wuxuu il iyo baal isla saaray la'yahay. Waa hawdkii uu ku soo barbaaray oo wareegay ama markuu wareegi lahaa ay maalmo yar uuni ka xigaan. Kastaba ha ahaatee wuxuu marba dhinaca isu rogaba hurdo iyo soojeed wax u dhexeeya ayuu galay gadaalkii. Markaas buu riyooday geed uu harsanayo ayaa waxaa soo fuulay shimbir Soomaalidu ay kol galow ku magacowdo, mar kale ay ciyow ugu yeerto, mar saddexaadna intay dhadigayso ay fiin u taqaano ay sharaysato. Fiintii ayaa joojin weyday uurin ay tiiraanya ku saynsaaban tahay oo tii lagu yiqin si walba uga duwan. Cali baa kolkaa isweydiiyey oo tarow meeshani degaankeediiba ma ahee, maxaa fiinta soo dalka kiciyey? Haddana intuu isu jawaabay ayuu yidhi hawdkii ay degi jirtay, hawdkii ay abidkeed ku dhaqnayd, hawdkii aan cidana kula murmi jirin ayaa maraha laga cayn wareejiyeyo ay la ooyeysaa. Aniga ayayna ila mid tahayo xasil iyo hurdaba way kala tageen. Cabbaar isaga iyo shimbirtii hadday sheekaysteen ayuu si kadis ah halkuu jiifay uga soo booday. Dabadeedna intuu salmuggii u fariistay ayuu wixii labadooda dhex maray gabay ka tiriyey, waa berigiina u mariyey dadkii uu la kulmay. Gabaygaas oo Cali Xuseen uu u habeeyey hab masraxeedka aan maansada soomaalida ku badnayn wuxuu ku wada hadalsiinayaa isaga qudhiisa iyo shimbirta oo marka hore iska soo taagaysa inay afkaba u furto, hase ahaatee kol dambe ayay ogolaanaysaa inay weydiimihiisa ka jawaabto. Dabadeedna intay haddiiba is-afgartaan ayay labaduba silica soomaalida haysta isla soomaalida ku eedaynayaan. Waxayba fintu ku doodaysaa hadday mid ahaan lahaayeen inay soomaalidu afrika oo dhan gumaysiga ka xoreyn kari lahayd, iyadana aan cidi ka elideen kaymihii hawdka ee dhistooda ay kolba mid u bixi jirtay. Wuxuu yidhi, fiiyahay adaa ololayo oohin ceedsadae, haddii aan laguu imaanin waad aamusirahayda maxaad aragtay, waan kula qabaa urku taalada. Waxay tidhi, ilaaha haddaad aada u garanayso oo aad islaan tahay iddaa waan ifdaysnahay. Waxaan idhi, qofkii ii abhiyaa wuu ammaan heliyay ashahaada iyo waan aqaan aayaddii nebiye ha yeeshee ilmada kaa dhacday iyo umalka guudkaaga i yar iga sheeg, waxaan rabaa inaan ogaadaayb. Waxay tidhi, inkaar buu ku go-ay odaygii Soomaal, awlaaddii uu dhalayna waa sida adoogood, hadday uliya diirkeediihiin rag iska eegaaya, afrikadan ma joogeen nimaan aabba ku lahayni, ayax kuma dhaleen kaymihii ubaxa weynaaya anna aydii aan joogi jiray kama abraareen. Waxaan yidhi, irdiina laga qaad aada ahaan jiray waa taala kala iibsadaan nala ogeysiin oo daaba laga goynayaa irankii laasoode meeshaad ilmaha dhigan lahayd uun kalaa degay. Sheekadu markay halkaa u marayso ayay fiintu cali ka jeensanaysaa, markaas bay sidii wax dhageele dhulka soomaalida si toos ah ugu waranaysaa. Waxay u sheegaysaa in aanu dad lahayn, inuu baylaha yahay, in kuwii daafici lahaa ay iyagu isku maqan yihiinoo birta isu lisanayaan nimbara uu kan kale amleyda la raadinayo. Cali baa kolkaa inta u jeebiya doodeeda madaxa u ruxaaya, isaga oo gabaygana kusoo gabagabaynaya nacabkeeda kolba dhinaca ka soo halgaadaya soomaalida in aanu u muuqane ay aanada dhexdeeda uun ku howlan tahay iyaduna ay geesi isu tahay. Waxay tidhi, dhulyow ee heeladaha ma laha iimaane, ilaaliyayay oo dunida waa ugu illiitaane, iyagaa amleyda isu sida eeba xoog badane intay ayro kala qaadayaan arsan mahayaan. Waxaan idhi, nintiisaba anfacay agab haddaad moodo umal iyo adoo gaajo qaba oo cul ku eryayo haddaad aqalka ugu soo gasho ood magan ku soo aado ulbuu kaaga reebaa wixii kaa itaal badane, ha ku oomin doqonkaama rido arku sii side. Waxay tidhi, orbeenaad wadaa in xuseenowe ugaasiya qabiilnimo kuwii ubax ku faanayay abtirsiiradoodii kuwii lagu alhuumeeyey waataa albaabkii la yimi agabtu noo tiira miyaan maanta aafaad ka dhicin amarkan loo sheegin. Waxaan idhi, iraaq bay hayaan edebna lays waayey afkuun bay ka tooqaan sidii oorigahoo kale e bootada ardaayada haddii aad asali moodo adunbaa awaaraha ku lumi oo indha caddayn. Waxay tidhi, ilaahay hadduu qoon arrin u diido oo uu ibliis gebi ka rido sooma ururaane qalbigii engegay waanaduu orod ku dhaafaaya goormaa inkaartaani heshae lagu alhuumeeyey. Waxaan idhi, arbiya laguma oga geesi aynaba e inaynaha keliyaha iyo wadnaha ayna kaga taal aanada tolkoodba uga roon wumiya kara ee maxaan ararta kaga daalayaa idig naloo gooyi. Sidaan soo sheegay, wuxuu Cali Xuseen gabaygan tiriyay 1944 wuxuu adiga ku xusuusiyey ma garan karo, anigase wuxuu ii xusuusiyey oraahdii ninka carbeer ee maahmaahda noqotay, oraahdii ahayd maanta shalay u ekaa. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo bayaan toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebbayno.
aada ayuu mahadsan yahay qoraaga axmed faarax cali daaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaad maqlayseen oo idinkaga imaanaya idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a.
dhegeystayaal, waa su-aale, riyadu maxay tahay? Miyay wada macaan tahay? Ma wax ku soo maray bay kugu soo celisaa siday culimmada naftu u badan yihiin? Mase wax soo socdaa lagu gartaa siday caamada la tahay. Waad riyoonaysaa maxaa loogu yidhaahdaa kolba wax aanu heli karin qofka haamiya. Maxay ula yaabaan ruux walbo isa soo hor dhiga waxuu jeclaan lahaa si aan suurageli karin. Hurdada marka laga tooso, sawmacaanka riyadu ma baaba'o. Cabbaar kadib, suuruntii oo qayaxan indhaha laguma dhufto. Aayaha dambe ee qofka markay joogto, riyada argagaxale iyo tan raaxada leh ma waxbay ku kala duwan yihiin. Sow labaduba ma noqdaan xunbo aan faraha lagu qaban karin. Waayaha markaa uu qofku ku sugan yahay, ma waxbay riyadu ka bedeshaa. Walbahaarka haystase maxay ka doorisaa? Laga bilaabo arbacada soo socota, 4 Maarso. Barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha waxay idin dhagaystayaal ku maqli doontaan qayb koowaad oo ka mid ah sheeko gaaban, dhowr qayboodna ka kooban. Sheeko aan su'aalahaas kaaga jawaabi doonin, asii kugu soo kicin karaysa. Riyadii xalay heestii ku magacaabnayd sheeko aan ugu magacdaray. Codsigaygu waa u toogahay oo iga socda.
Awaysi wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqleysaan. Markana waxaan idin haynaa hees dabacsan oo aan idinkaga nasinayno wararka iyo warbixinada aad muddo ku dhow saacadaad soo maqleyseen. Codka fanaanka Cumar Dhuule Cali, mid ka mid a heesihiisa qaraamiga ku soo dhawaada.
Ranka haib saday o biyahan duray Birta ayna ba o birda kuwa Regay burda bo onka ba qayba Nana di haudo basto lada Lole ba usar nukdo bimeye nafta buksin jira
si macaan ee la naxariistay Cumar Dhuule. Heestaasi ayaan kusoo gabagabayneynaa guud ahaan barnaamijkeenna idaacadda Fiidnimo oo idinla socodsiinaya anigu Cabdulcaziis iyo Caashe Ibraahim. Intaan beritoole dib u kulmi doono saacadda geeska Afrikada Bari marka ay tahay 6:00 PM. Guud ahaan waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.